Владико, від початку війни Харків та Харківщина – це один із найнебезпечніших регіонів. Що б ви могли сказати про людей, які дотепер залишаються в Харкові? Чи вони не бояться?
Насправді, люди залишилися ті, які вже півтора року є в Харкові, які пережили на собі ті важкі місяці, перші місяці війни, коли Харків постійно, щоденно обстрілювався. І всі перебували в такому напруженні і в небезпеці. Не можна сказати, що ніхто не боїться. Немає такої людини, що не боїться. Коли біля тебе розриваються снаряди, то такого немає людини, щоб вона не боялася. Але просто люди на собі це пережили, і вони вже якось, може, внутрішньо, вони більше вже є готові до цього. І коли тепер тих обстрілів є менше, вони себе почувають, звичайно, легше і краще. Хоча все рівно час від часу ці обстріли є. Також не можна сказати, що це, що люди пережили, воно не відбилося на їхньому житті. Це все відбувається і на стані здоров'я, і тілесному, і також внутрішньому, психологічному. Одні більш якось сильніше переживають ці всі моменти війни, інші менше. Особливо дуже важко переживають діти. Діти, оцей страх, який перед обстрілом для дітей, це він особливо дуже відбувається на здоров'ї. І ті діти, які залишилися в Харкові, то вони, я думаю, найбільше постраждали і найбільше потребують якраз лікування цих ран і тілесних, і душевних.
Ви очолюєте Харківський екзархат з часу його створення у 2014 році, і вам доводилося стикатися із серйозними проблемами. Але чи могли ви собі уявити, що постанете перед таким великим викликом, як повномасштабна війна?
Ну, я так пригадую собі ще ті січень, лютий перед війною. Певно, що була напружена така ситуація. Попереджали, там, пригадують, посольство вивозили своїх представників з посольств Києва. Ми все ж таки не вірили. Я по собі навіть так беру. І взагалі люди не вірили, що може початися війна, така справжня війна. Всі думали, що це Росія десь там полякає трохи, і воно далі повернеться до, як було перед тим. Але вже коли почалася війна, це була така, з однієї сторони, несподіванка. Я пригадую цей перший день війни зранку, та паніка, яка була в місті, як люди виїжджали з міста з валізами по вулиці, бо то ж в транспорт ніякий не ходив, автомобілями, ті черги на заправках, і маса людей виїжджає з міста. Сказати, що хтось був до цього готовий, ну, по крайній мірі, з людей, я думаю, ніхто не був готовий. І ми також не були готові. В перший день війни вже російські війська стояли під Харковом. Їх зупинили на кільцевій дорозі. Там підбили кілька танків, вони зупинилися, і почалася вже от тоді така позиційна боротьба, фактично. Тому ніхто не був готовий, і перші ці тижні були дуже важкі, ніхто не знав, що буде. Крім цих обстрілів, також важка ситуація гуманітарна. Люди приходили до церкви, просили хоча б хліба їм дати, тому що крамниці не працювали і нічого не було. Тобто досить важка була така ситуація. Вже потім та гуманітарна допомога якось почала обнадіювати. І побачили також, що наші війська все ж таки зупинили російських загарбників. Вже згодом, через місяць, побачили, що ми можемо відстояти Харків. Це вже дало більшу надію таку, і ми почали вже жити в таких умовах війни, які вони є, відповідаючи на ті всі виклики, на потреби людей, якими люди зіткнулися через війну.
Хто вам почав надсилати перші гуманітарні вантажі?
Я пригадую, перший вантаж привіз нам отець Володимир зі Сколи. Капелан він був, він віз, ціла фура їхала, продукти там різні, спальники, різні речі такі. І він десь в інше місце мав їх взагалі-то завезти. Але так як там щось не прийняли чи щось не домовилися, він тоді привізся до нас, до церкви, до Харкова, якраз до нашого храму Святого Миколая на Салтівці. Суботу це було десь так після обіда. І тоді ми то почали розвантажувати. І в неділю після служби Божої ми почали роздавати цю гуманітарну допомогу. Люди вже з самого ранку прийшли, черги вже такі стояли, щоб... І тоді ми побачили, скільки людей є, що справді люди потребують цієї допомоги. Зробили фотографії, зняли, виставили в Фейсбук. І фактично від того почали, побачили також інші, що люди потребують, є багато людей потребуючих. І ту допомогу нам просто самі дзвонили, що ми можемо вам привезти, і привозили.
Навіть такі приватні люди.
Так, так, і різні, бо тоді дуже багато і гуманітарної допомоги з Заходу передавали. І нам самим просто дзвонили, що коли ми приїдемо, щоб бути готовим розвантажити по 20 тонн величезні машини. І таким чином ми почали цю допомогу людям надавати, вдосконалювати також цю видачу цієї допомоги. І зараз вже виробилася така система. У нас біля нашого храму в Харкові стоять вже окремі в нас палатки. Кожній є окремі види цієї допомоги ми надаємо. Чи продукти харчування, чи дитяче харчування, чи засоби гігієни, медикаменти, речі, одяг.
І дотепер існує така потреба в цій допомозі.
Потреба є. Ми так зараз видаємо раз в тиждень загальну цю допомогу, коли приходить біля 2000 людей, багато людей також пенсійного віку. Дуже багато є матерів з маленькими дітьми, десь до 500 приблизно є таких дітей. Тому потреба найбільше в продуктах харчування, дитяче харчування, памперси для дітей, для дорослих також, тому що звертаються дуже багато і просять памперси для людей, які є з інвалідністю, які є вдома, які не можуть ходити. Цих речей найбільше потребуємо.
Чи є достатньо людей, які допомагають вам розвантажувати і роздавати людям цю гуманітарну допомогу?
З цим-то також так було, що люди самі приходили і просили нас, щоб ми їх... Чим вони нам зможуть допомогти? Щоб не сидіти вдома і постійно під цими обстрілами і в тому такому психологічному придавленому стані. І таким чином в нас вже така згуртувалася спільнота, десь близько 100 чоловік є, волонтерів, які нам допомагають, тому що це величезна є справді 2000 людей, і на кожній тій локації там більше як по 10 чоловік мусить бути, доносити також потрібно ті різні речі. Тобто в нас вже налагоджена така ціла система цього всього, розвантаження також цієї гуманітарної допомоги. Саме життя підказувало, що робити, як вдосконалюватися. Mm-hmm. І таким чином створився такий наш колектив, mm-hmm. який зараз є досить чисельний, я кажу, десь біля 100 чоловік, які разом з нами допомагають нам.
Владико, ви говорили про психологічні травми, яких зазнають діти, що стають свідками обстрілів чи навіть чують їх. Чи екзархат проводить якусь діяльність, спрямовану на допомогу цим дітям?
Так, діти от через цей страх, бо вони бояться, через цей страх це відбувається на фізіології також дітей. І це проявляється в різний спосіб. Одні перестають говорити, наприклад, і бояться взагалі виходити з будинку. Інші також бояться спілкуватися між собою. В нас до нас самі батьки звернулися з проханням, щоб зайнятися тими дітьми, які сидять в підвалах. Це ще було минулого року, коли були постійні обстріли. Навчання, школи не працюють, садочки не працюють, нічого не працює. Діти навчаються онлайн, сидять в підвалах. І батьки кажуть, давайте, може би, щось організувати для дітей. Ми тоді організували для них такі зустрічі в нас якраз в нижньому храмі нашому. Там в нас є такі приміщення також, такі найбезпечніші, скажімо, приміщення. Ми такі організували зустрічі, щоб вони могли там якісь майстер-класи для них організовували. Вони щось малюють, ліплять, аплікації якісь роблять. Потім ігри також різні для дітей, банси, вони танцюють. І це все, от діти... Там два рази на тиждень ми робимо ті зустрічі такі для них. Mm-hmm. І ці діти, які на початках були такі, що боялися, вони там трималися за маму чи за бабцю, не відпускали їх, бо боялися, не спілкувалися також дуже, деяким було важко навіть спілкуватися, настільки той страх їх паралізував. Потім діти через тиждень, два, три, через місяць десь виходили також з того стану, почали між собою спілкуватися, сміятися, галасувати також, як діти. Uh-huh. Тобто почали повертатися десь до таких чисто нормальних проявів емоцій своїх. І вже тепер через рік фактично ми бачимо, що діти вже стали нормальними. Вони далі, батьки їх приводять постійно на заняття. Приходять нові також діти. От ми проводимо також тепер влітку, то ми проводили для них канікули з Богом, веселі канікули з Богом. Там взагалі приходило по 70-80 дітей. І таким чином ми десь їм пробуємо допомагати. Хоча також батьки приходять і кажуть, що через цей страх вони мусять звертатися до лікарів і лікуватися також навіть медикаментами. Та.
Владико, яким є найбільші виклики на даний момент для вашого екзархату?
Звичайно, що вже триває півтора року війна. Ця гуманітарна допомога, яка постачалася, скажімо, минулого року, масово і багато, цього року вже її немає. Потреби в людей не зменшилися. Навіть більше людей повернулося до Харкова. І повернулися не тому, що їм там, може, було погано чи ще щось, але вони просто не мають можливостей фінансових, щоб там себе оплачувати своє житло чи ще щось.
На Західній Україні.
Так, чи в іншому десь місці. Вони повертаються, бо тут хоча б, якщо збереглося житло, вони тут хоча б мають житло. Але все ж таки люди не мають праці, відповідно не мають коштів. Навіть там ті мізерні кошти, чи пенсія, чи, скажімо, там вимушено переміщених осіб, це не вистачає для їхнього проживання. Тому вони приходять за допомогою. Тому далі та потреба в забезпеченні тих базових потреб людей, чи харчування, чи медикаменти, чи там якісь засоби гігієни, вона є. Тому це, з цим ми маємо труднощі, шукаємо, важко, щораз важче знайти цю допомогу, але все ж таки стараємося її знайти, щоб людям, наскільки можемо, ще допомагати, скільки можемо, будемо допомагати. Тому моє також прохання і звернення до всіх, хто має цю можливість, щоб надалі продовжувати допомагати і передавати цю гуманітарну допомогу, зокрема до нас, до Харкова чи на схід України, де люди найбільше постраждали і страждають від війни.
Ви тепер перебуваєте в Римі на синоді єпископів Української греко-католицької церкви. Ви вперше виїхали з України від початку повномасштабної війни?
До Риму, так, то вперше, то точно. Минулого року вперше також ми виїхали, в нас синод був в Перемишлі, то ми тоді вперше виїхали, взагалі тоді вперше виїхали навіть з Харкова.
Для людей, які живуть тут, далеко від України, важко вповні зрозуміти, що там відбувається. Дехто навіть вже забуває про війну. Що б ви хотіли донести цим людям?
Мені здається, дуже важливим є, щоб люди не забували, що війна триває. Бо так, чи навіть виїдеш, от в Західній Україні ми були, люди собі живуть, і так збоку подивишся, ну, здається, що ніби війни немає, ніби все так, як було, так і продовжується. Але коли ти повертаєшся туди, до Харкова, і ти бачиш зовсім інша ситуація, ця небезпека раз, потім також ці потреби, про які я вже згадував, людей, які є. Тобто важливо, щоб люди не були байдужими, щоб вони все ж таки, наскільки це можливо є, далі продовжували разом допомагати потребуючим. І цивільним людям, але також і військовим, бо військові також потребують. Вони також потребують і цих же продуктів харчування, вони приходять за ними, чи якимись речами, чи медикаментами також вони просять їх. Тому, щоб ми не були байдужими, щоб ми не вели себе так, якби війни вже не було, або вона десь є там далеко і вона нас не цікавить, війна триває, люди страждають, і тому нам далі треба бути об'єднаними спільно, разом, допомагати потребуючим, щоб якнайшвидше наблизити цей день звільнення нашої землі, перемоги і миру.
Слухаючи про ті зусилля, яких ви докладаєте, щоб об'єднувати всіх навколо допомоги потребуючим, виникає запитання, чи ви не втомилися, і що допомагає вам долати втому?
Так, справді, це втомлює дуже сильно. Кожного дня фактично приходять люди з якимись потребами, приїжджають там чи з прикордонних міст і сіл, які постійно обстрілюються російськими військами, і людей евакуюють до Харкова, наприклад, і вони приходять з різними також потребами. Це все вислухати, крім того, що люди різні також мають проблеми. І наскільки можемо, в чомусь ми можемо допомогти, в чомусь не можемо допомогти. Це також воно десь все відбувається. Ну, допомагає те, що ми не припиняли в нашому храмі проводити богослужіння. Від першого дня війни, як війна почалася, ми всі богослужіння проводимо. і ніколи не припиняли. Тобто ця молитва, вона також нам допомагає, нас підтримує. Другий момент є також цей, що ми допомагаємо іншим людям. Ця така заангажованість також в цьому процесі, цього вияву милосердя, доброти, це також допомагає, тому що люди також вдякують за цю допомогу, яку церква їм надає. І ця така вдячність, такий обмін тими добрими, хорошими, позитивними емоціями, він також десь допомагає переживати ті всі труднощі. Хоча попри це все рівно людина втомлюється, вона потребує десь якогось такого моменту усамітнення, відпочинку трошки, чи виїхати навіть на якийсь певний час коротенький, щоб можна було якось трохи відійти від того всього, заспокоїтися і знову повернувшись, продовжувати ту місію, яку церква зараз повинна виконати і виконувати під час війни.
Окрім молитви і вияву вдячності з боку людей, наскільки для вас є важливим відчувати підтримку всієї Української греко-католицької церкви і Вселенської церкви загалом?
Так, це є також дуже важливим. Є навіть як почалася війна, дзвінки чи блаженнішого Святослава, чи наших єпископів з різних частин світу. Це також така була підтримка, вони питалися, що потрібно, допомагали також в тих різних потребах, які бо їх дуже багато всяких було і є. Тому це є також велика підтримка. Ну і за цих півтора року в нас також налагодилися такі відносини, скажімо, довірливі з певними чи особами, чи організаціями, чи з парафіями, зокрема парафією Святої Софії тут в Римі. Отець Марко Семеген, він влаштував цей центр збору гуманітарної допомоги для України, і він, ну, найбільше, можна сказати, він саме звідси з Риму, найбільше він пересилав і далі продовжує пересилати нам допомогу, це нам допомагає. І ми маємо кілька таких вже хороших, напрацьованих стосунків, відносин, і це нам, без сумніву, це нам допомагає. Без цього ми б вже не могли навіть взагалі надавати допомоги людям.